My remarks this afternoon.
11 бүрэн төлтийн талаар өөрингөө хувийн гэршилтэй болж амжаагүйд тэдгээр хүмүүс хандан ирмээр байна. Эрүүл мэндийн зайлшгүй асуудлууд, өөр төлбөр, машин ба орон сууцны засвар үйлчилгээ, боловсролын болон даатгалын зардал гих мэтчлэн 11-ийг төлөхгүй байх олон шалтгаанууд байдаг. Эдгээр асуудлууд нь болон тэдэнтэй адил бусад асуудлууд нь бидний олонтаа маань өдөр бүр тохиолддог юм. Дээрх бүхлэдүүд нь бидний хязгаарлагдмал санхүүд маань дарамт үзүүлдэг бөгөөд хэр бид ухаалаг зарцуулахгүй аваас их эзний өмнө хүлээсэн 11-ийг төлөх үүргээ биелүүлэх чадваргүйд хүрэх болно. Энэ мөнхөн хуулийг мөрдөхгүй хөнгөн зүйл мэтээр авч үзэх нь бидний сүнслэг өсөл хөгжилтэйг ноцтойгоор гимтэйгээ зогсохгүй бидний хүртэж болох байсан бие махбодын болон материаллаг асуудлуудыг ч мөн хязгаарлаж болзошгүй. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кэмпбелл нэгэн удаа хэлэхдээ их эзэн бидэнд 11-ийг түүнийг дагагч бүгдээс шаарддаг зүйл гэдгийг тодорхой заасан. Энэ гайхалтай бурхны хуулийн дагуу амьдрах нь бидний хувьд хүндэтгэл ба аз завшаан бөгөөд бидний хамгаалалт юм. Бид энэ үүргээ бүрэн дүрэн биелүүлэхгүй байх нь амлалтуудыг үүсгэж чухал зүйлүүдийг орхигдуулдаг. Энэ бол санамсаргүй хийж буй нүгэл. Чухал биш болохоор мартагдсан зүйл биш юм. 11 гэж юу вэ? Эх үзэн бидэнд хэлэхдээ энэ бол миний хүмүүсийн 11-ийг төлөх эхлэл юм. Үүнээс хойш энэ хуулийг хүлэн авсан хүн бүхэн жилийн орлогынхоо 11-ийг төлөх болно. Энэ нь тэдний хувьд үүрд хүчнтэй байх хууль юм. 11-ийн өргөлн зүгээр л нэг сонирхлоор төлдөг өргөл биш бөгөөд эсвэл энэ бидний ашигын 20% юм уу? Өөр ямар нэгэн хэсэг биш юм гэж ерхлэгч Howard W. Hunter энэ тухай хэлэхдээ. Энэ хуулийг инженер ойлгол энэ бидний бүх орлогын 10 хуваасны нэг юм. Орлого гэдэг нь ашиг, нөхөн олговор, хүү зэргийн хэлхийн зэрэгцээ, ажил хийдэг хүний цалин, бизнесийн үйл ажиллагаанаас олох ашиг, тариалсан болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн мөн ямарваа нэгэн их үүс мөрөөс хүнд орж буй орлогыг хэлнэ. Энэ хувьд өмнө байсан шигээ одоо ч мөнхийн хүчнтэй хөвөл хөвөр байх болно гэж ихэдсэн бидэнд хэлсэн. 11-ийг хэрхэн зарцуулдаг вэ? Сүмийн ихтгэлтэй гишүүд нь 11-ийн өргөлөө салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүдэд эсвэл хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүдийн хин нэгэнд нөгдөг. Их эзний бошиглогчийн удирдамжинд ор эдгээр өргөлүүд нь хуримтлуулагдчихлээ даярх сүмийн өсөлт хөгжилтийг санхүүжүүлдэг. 11-ийн өргөлийн хэрхэн зарцуулдаг тухай хэдэн жишээ дурдвал ариун сүмийн урлаг барих дэлхийн хэмжээнд давагдах номлолын ажлыг санхүүжүүлэх, цуглааны байрууд барих болон үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах зэрэг өөр бусад үндсэнтэй ажлууд хийгддэг. Ихэдсэн хүмүүсийг яагаад 11-ийг төлөхийг шаарддаг вэ? Ихэдсэн бол бидний эцэг бөгөөд эцэг хүнийхээ хувьд тэр бидэнд хайртай. Тэр бидэнд хайртай учраас бидний материаллаг болон сүнслэг байдлын маань хувьд ажиллахыг хүсдэг. Үүний талаар судалт хэрхэн тэмдэглэн хэлснэг сонсцгоё. Анхаарахтун мөн сонсохтун, миний хүмүүс химээн та нарын бурхан ихэдсэн хэлнэм та нарыг бүх ажиллуудын хамгийн агуунаар нь ажиллахдаа баяртай байна би. Мөн өөр нэгэн сударт учин ихэдсэн хэлдэг, ихэдсэн бие бээр надаас имээдэг тэдний нэгүүлсэнгүй хийгээд ачи байлтай бүлгөө. Мөн зөв шодрой ясанд хийгээд үнэнд эцсээ хүртэл надад үйлчлэг тэднийг хүндэтгэхтэй баяртай байдаг билээ. Эхэдсэн тэрээр хүүхдүүдэд шударга эргэтгэж байдлаар ажиллахын тулд тэдгээр ажлуудыг зохицуулагч хуулиудад бидний аз жаргалын тулд өгсөн юм. Энэ хуулийн зарчмыг тэрээр өөрийн дахин сэргээлтэн бошиглогчтой илэрхийлэгэн болгон өгсөн. Энэ дэлхийн суурнаас өмнө дээр нь бүх ажлал тулгуурлагдсан хуй тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо. Тухайн хуулийг дуулгуурт дагснаар бид бурхнаас түүний амласан ямарваа нэгэн ажлыг хүлэн авна. Мөн тэрээр дахин хэлэхдээ их эзэн бибээр үүрэг хүлээдэг. Гэвч миний хийснийг та нар үл хийхэд та нар хийгээ та нарт амлалт байх нь үгүй гэж. Түүний хүүхдүүд бид энэ амьдралынхаа туршид бие махбодын болон сүнслэг байдлаараа саадар бэрхшээлтэй тулгарна гэдгийг ихэдсэн эхлээс нь мэдэж байсан. Түүгээрч барахгүй тэдгээр саад бэрхшээлүүд нь энэ мөнх бус сорилтын амин чухал хэсэг юм. Тэрээр мөн бид зөвхөн өөрсдийнхөө хувийн зовлон бэрхшээлүүд хүмүүсүүдийг ам үрсэнд авахд түүний ажил хэрэгтэйгээр зогсохгүй тодорхой хэмжээгээр аман амгалан байхаар шийдэх болно. Эхлээс үдийг хүртэл 11% нь байсаар байна. Авраамч мөн энэ хуулийг гаргаснаар ажиллагсныг бид судраас уншдаг. Ба энэ твдэр одоогоос 2000 жилийн өмнө ирсэн аврагчийн мань дахин өгсөн энэ хууль одоо ч бидэнд байсаар байна. Та нар 11 болох бүхнийг агуулгах давчирцгаа. Өрөөнд нь минь мах байж болохын тулд болоо. Мөн эдүгээ үүгээр намайг сорь. Түмний хэзэн хэлэх, үүнийг хүлэн авах хангалттай зай байхгүй бол чин тэнгэрийн сонхнуудыг нээж, мөн та нарын дээр ивэлийг сутгах эсхийг буюу. Мөн та нарын тусын тулд залгагчийг зэмлэх болон мөн тэрээр газар дэх үр жимсийг тань устгахгүй. Бас мөчирчин цагаас өмнө жимсэд талбад унахгүй хэмээн түмний хэзэн хэлэх. Ямар агуу хууль вэ? Түүн зөвхөн өөрийнхөө хүүхдүүдийн материаллаг ба сүнслэгээр нь ажиллах хүч чадал байгаа зогсохгүй. Тэр чинь тэдний хэрэгцээ хүчлэг ханх тэдгээр ажлуудын төлхөрүүд өгсөн. Энэ төлхөр нь 11-ийн хууль юм. Үүний талаар ерөнхийлөгч James C. Faust хэлэхдээ хин нэг нь 11-ийгэ төлж чадахгүй гэж бодож болох юм. Кевч ихэдсэн бидэнд өгсөн өөрийн зарилгуудыг дагах арга замуудыг бэлтгэн гэж амласан. Эхэндээ 11-ийгэ төлөхөд маш их итгэл шаарддаг. Бид үүнийг төрснөөрөө мэдэж авдаг. Үнэхээр бид өөрсдөө байгаа бахан зүйлэн хэсгийг итгэлтэйгээр ихэдсэнд бусааж өгснөөр бид ядуу байдлын даван туулах боломжтой болно гэдгийг итгэдэг. Ах эгч нараа, энэ хууль бидэнд байгаа учраас дагдаг. Одоо та бүхнийг урьхан 11-ийг одоохондоо бүрэн төлдөггүй хүмүүс хандаж хэлэхэд би та нарыг өнөөдрөөс эхлэн өөрийн салбарын санварын удирдагчдаар дамжуулан ихэзэнд бүрэн 11-ийг төлхийг урьж байна. Мөн өөр бусад хөлбөрөө төлхөөс өмнө ихэзэнд 11-ийг төлхийг би урьж байна. Ихэзний үүгээр намайг сорь гэж хэлсэн чинь түүнд найдахыг би та нарыг урьж байна. Та өөрийнхөө бүх санхүүгийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхээс өмнө хамгийн чухал зүйл болох ихэдэн төлөх 11-ийг төлснөөр үнэхээр ихэдэн та зөвлөлдшгүй хүч чадлыг гэрч болох бөгөөд ихэдэн та нарт тэнгэрийн цонхыг нэн ажиллахыг хүлэн авах хангалттай зай байхгүй болтол чинь асгах болно. Ингэснээр та энэ ариун нандин хуулийн талаар өөрийн гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болж үргэлжлүүлэн энэ хуулийг дагснаар та бурхантай хизээж ийм ойрхон байгаагүйгээр илүү ойрхон болно. 11-ийг бүрэн төлөвчдөд хандаж хэлэхэд би та нарын итгэлтэй байдлыг сайшааж байна. Та аль хэдийнэ өөрийн гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болж 11-ийг төлөх бүртээ ихэдсний энхүү тушаалыг дагагчдад амлсан ажлуудын гэрч болж байгаа билээ. Энэ хуулийг дагснаар ирэх ихэдсний бидэнд амлагдсан ажлуудын бодит байдлын тухай хэлж байна. Би өөрийн хувийн туршлагуудаас өмнөхөр ажлууд ирдэг мөн би тэдгээрд маш их талархдаг. Би өөрийн хувийн туршлагаас хэлэхэд үнэхээр ажлууд ирдэг мөн тэдгээрд маш их талархдаг. Есүс Христийн нэрээр. Амен.